Marija Latvija.
Radio Marija Latvija klausītāji. Pateicoties taviem ziedojumiem, Radio Marija var pildīt savu misiju, dodot cilvēkiem klātbūtnes sajūtu. Ar tavu ziedojumu varam nodrošināt regulāras svētās mīsas translācijas, lūkšanas un dažādus raidījumus. Arī svētceļojuma translācijas šomēnes var notikt pateicoties tavai žālsirdībai, kura neskaitāmiem cilvēkiem ļauj doties svētceļojumā neizejot no saviem ofisiem, darbiem vai slimības gultām. Paldies par tavu līdzdalību līdz šim un lūdzu arī turpmāk atbalstīt Radio Marija Latvija darbību.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. Līdz 12. Augustam.
Ir 10. Augusts, sestdiena. Esam pamodušies Ļipuškos pie Rāznes ezera. Dažs labs no rīta un arī vakarā paspēja nopeldēties Rāznes ezerā. Gatavojamies iziešanai.
Kāpēc jūs viņu satika kopā?
Jolanta, labi izgulējies?
Halleluja! Jā, un nu, gulējos nevisai labi, bet es no rīta nopeldējos ezerā. Rāznes ezerā. Super. Vienkārši.
Bija migla, vai ne? Nevarēja otru krastu pat redzēt no rīta?
Vispār nē, es tā kā iegāju tādā miglas mākoni, un tur pirms es tur biju, tur peldēja gulbīši un ļoti daudz skaijas un pīlītes, un es tur tā ieniru.
Un gulbīši vairs nepeldēja, ja? Jā, aizlidoja.
Bet visu ķermeni tādas kā adatiņas skraidīja, bet bija ļoti laba sajūta. Varēja pamosties.
Kristīne, gatava ceļam?
Gatava. Nevar saprast vestīt, ņemt vai neņemt. Paņemšu.
Lauris paņēmis karogu, Aija krucifiksu. Ā, te ir mana mugursoma. Jā. Pēc īsa brīža mēs sākam mūsu šīs dienas ceļu, un šodien mēs dosimies uz Andropeni, vai ne?
Tā šķiet.
Jā. Apmēram 22 km attālumā. Bet, kamēr mēs ejam, dārgie klausītāji, piedāvājam jums noklausīties arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča pārdomas un liecību par ekumēnismu. Atgādinām, ka arhibīskaps mūs apmeklēja, tad, kad mēs bijām Maltā, kad nakšņojām Maltas vidusskolas kopmītnēs, un lūk, arī tev ir iespēja noklausīties kaut ko no tā brīnišķīgā vakara Maltā.
Kurš būs tik ļoti augsts un foršs un paņems manu ģitāru uz Čehovu?
A, nē, es varu ģitāru.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diomātei.
Man bija tā, kad es atgriezos no studijām Romā, mani apkāva ļoti ar darbiem, man bija ļoti daudz pienākumu, bet man ir draudzīgas attiecības ar mācītāju Edvaru Maži no Agenskalnu draudzes. Un viņš man lūdza, vai es klusajā nedēļā nevaru nospirbiķot par kunga Jēzus Krustu. Un viņš vienu gadu man prasīja, es viņam atteicu, es redzēju, es esmu tik apkrauts. Nē, nevaru. Nākošajā gadā viņš atkal prasa, es atkal saku, nevaru. Un kad viņš trešo gadu lūdza, es padomāju, zini, ko, nu, draudzības vārdā, nu, man tā situācija nav par matatiesu labāka, bet, nu, vajag. Un tad es sasporojos, aizgāju tur, un tiklīdz es tur iegāju iekšā, pie manis pienāk viena sieviete, jūs neatceros, un viņa saka, vai jūs atceraties to nometni pirms cik tur gadiem, kaut kādiem, nezinu, nu, vairāk nekā 10 laikam, nu, apmēram 10 gadiem, baptistu vasaras nometni kaut kur tur. netālu no grupas, man liekas, par to ir no Skaistkalnes. Es tā, biju aizmirsis, jā, atceros. Un kas tur bija ar to nometni? Es biju knapi tur iesvētīts priesteris, un mācītājs Edgars, ar kuru mēs sadraudzējāmies ļoti ātri vienā televīzijas raidījumā, kur mums bija uzaicinājuši par ģimenes lietām runāt. Un mēs tā kaut kā atradām kopīgu valodu un sadraudzējāmies pēc tam. Un viņš man teica, zini ko, mums tur draudzē ir tā visādas diskusijas un neizpratne par to valodu dāvanu, runāšanu mēlēs un visādām tādām lietām. Es zinu, ka tu kaut kā ar to tur esi, kā saka, pētījis to speciālies savā maģistra darbā. Tieksim, esmu līdzīgas lietas pētījis. Un varbūt tu varētu atbraukt uz mūsu vasaras nometni un pastāstīt par to, padalīties. Es tā vai, nu, vispār jau tas rezervēts bīskapam, ekumeniskā darbība, nu, tā, pajautāju metropolītam toreiz. Viņš saka, nu, labi, aizbrauc, nu, es tā sadūšojos, labi, aizbraucu, es tur pastāstīju, nu, par svētā gara dāvanām, par harizmām, runāšanu mēlēs, par pravietošanu, tur dziedināšanas un tādām visām tām lietām. Bet akcents bija tieši par to runāšanu mēlēs, jo tas bija diskusiju avots. Nu, aizmirsu. Aizbraucu prom, aizmirsu. Un tagad tā sieviete man to atgādina. Viņa saka, vai jūs atceraties, jo tā tikšanās izmainīja manu dzīvi. Viņa saka, jo es pirms tam biju tā kā noslēgusies, es biju aizvērta uz svētā gara dāvanām. Uz tām, nu, harizmām. Bet tur tad, kad viņa dzirdēja to liecību un to skaidrojumu, viņa saka, es tā kā pieņēmu, jā, ka svētais gars var būt mēļu dāvanu, pravietošanas, tur mēļu skaidrošanas, dziedināšanas un tā tālāk, un es atvēros, un mana dzīve mainījās. Viņa izrādās tai brīdī, viņa jau bija dzīvības traumēs, kas ir ekumēniskā arī iniciatīva, jo to ir iniciējis viens no protestantu brāļiem, bet Latvijā caur katoļiem ir ienācis šeit. Un nu, tur piedalās, kā saka, no daudzām konfesijām kristieši. Un viņa ir animātore dzīvības traumēs un kalpo, nu, viņa ir kalpotāja, tāda kalpotāja gan tajā baptistu draudzē, gan arī dzīvības traumēs. Es neatceros viņas vārdu. Bet katrā ziņā tad šodien man arī jautāja, kas tev sagādā prieku. Nu, kā jūs domājat, vai man nebija prieks tajā brīdī, kad es dzirdēju tādu liecību, ka tu kaut ko dari, nemaz nezini, kas un kā, un pēc 10 gadiem dzirdi, ka tas ir pārveidojis cilvēka dzīvi. Un tad pie manis pienāca vēl viens vīrietis no tās pašas draudzes, un arī man atgādināja to pašu. Teica, ka atceraties nometni, jā, es jūs atceros, bija tāda lieta, vai ne? Tā, ka tā, es redzu, ka Latvijā Dievs ļoti svētī šāda veida sadarbību, ļoti svētī. Un tāpēc, nu, faktiski atceroties šo momentu, es arī labprāt piekritu. Nu, arī redzēju, ka man tur ar laikiem tā, bet, nu, ja ir pusgadu uz priekšu tev palūdz, un tad var tomēr saplānot. Es tur aizbraucu, es tur noliecināju. Un pēc tam, kad es jau braucu prom, man tā iekšā bija tā, nu, tāda sajūta, ka, nu, tagad par katoļiem sliktu šeit nerunās. Bet Talsos ir laba atmosfēra, tur ļoti laba ekumēniska sadarbība ir, jā. Nu, tā ka šitas te tāds, tas ekumēniskais moments, jā, tad pagaidi, kas tad vēl? Ā, nu pareizi, mēs pa ceļam, un vēl es viņai stāstīju, ka arī pirms kāda pusgada varbūt es dabūju, saņemu uzaicinājumu no viena vasaras svētku draudzes mācītāja, kuram tevs ir baptistu mācītājs, un viņam ir 30 gadu jubilēja. Nu, ne jubilēja, ka viņš 30 gadus mācītājam un tā nokalpojas. Nu, un tagad dēls taisa tēvam svinīgu dievkalpojumu, un aicina mani, lai es saku to centrālo sprediķi tajā divkalpojumā. Es tā padomāju, kāpēc ne? Un es tur aizgāju, es tur viņiem nosprediķoju. Un tas mācītājs saka tā, lūk pie mums baznīcā šeit stāv kastīte priekš ziedojumiem Radio Marijai. Un ka Radio Marija tas ir kaut kas brīnišķīgs, tas ir Dieva plāns, kā saka, kas ir Dieva plānā priekš Latvijas un vispār iesaku jums klausīties un aicinu jūs atbalstīt Radio Marija. Vasaras svētku draudzes mācītājs. Vispār, nu kā vai nevar tādā brīdī, vai tu nepiedzīvosi prieku, dzirdot kaut ko tādu?
Tāds neliels komentārs no Radio Marija skatu punktu šo situāciju. Jā. Jo šeit un tad tādi dedzīgi katoļi saka, kas es par sviestu, ka Radio Marija visādi protestantis, kā nu jāklausās visādi luterāņi un baptisti, ja tā jau nepietiek mums problēma. Tad es viņiem mīnu šo piemēru, to, ka, teiksim tā, lai tajās draudzēs Rīgā, kur mūs dzird, lai piedabūtu prāvestus katoļus, vismaz pielikt plakātu pie sienas ar Radio Mariju un ielikt to kastīti, mums bija jāiet runāt pie arhibīskapa, lai viņš liek to izdarīt. Tad vasaras svēku draudzes mācītājs viņš atnāk, viņš saka, es dzirdēju, ka jūs tāds foršu rāčiņš esat, es šeit klausos, kā es jums varu palīdzēt. Jā, tad, nu, tā ir tā starpība, ko es parasti lieku pretī, kāpēc mums arī tad skan tie protestanti, jo viņi arī piekrīt atnākt.
Man ir jautājums, vai šajā gadījumā nav tas ceturtais jūsu punkts? Vai mums, nu, vai šī ceturtā punkta lieta nav tā atbilde, atcerieties, ko jūs teicāt, ka ceturtais ir tie darbi. Nu, kad,
kalpošana.
Jā, kalpošana.
Kalpošana.
Un vai tas nesasaucās, jo tā man ir tāda sirdī tāda lieta, ka mums ir jālūdzās, un mēs ļoti daudz lūdzam ar vārdu, bet ar darbiem mēs varam ļoti daudz lūgties darot. Mums pat nav muti jāatver vaļā. Mēs ļoti daudz varam darīt. Un vai šādu brāļu, tāda ne jau nonievāšana, bet tāda, viņa nav pietiekoši kvalitatīvi mūsu
radiostacijā. Ja?
Nu, kad tā ir, kad sanāk bieži vien tāda, viens ir darīt, un viens ir runāt, bet kad tas ir darbos, tad mēs reizēm tā sasaistam sevi.
Paklausieties, es, teiksim, dzirdot māsas liecību, man pilnīgi sirdī bija prieks un tāda skaidra pārliecība. Patiešām tas būs varbūt pārdroši, bet es varu pateikt svētajā garā to, ka tā bija izlūgta, tā bija jūs izlūdzāt, jūs būdama luterāne, izlūdzāt no Dieva un dabūjāt viņa atbildi. Un lūdzu, luterāņi, lūzas un Dievs. Viņiem arī darbojas. Dievs darbojas. Un tagad to noliekt un teikt, ka nē, mēs tādus negribam laist iekšā pāri radio slieksnim. Un ka tas nav, nedrīkst viņus laist pie mikrofona, jo viņi ir luterāņi vai baptisti. Tas ir grēks pret svēto garu. Protams, tas ir grēks, tas ir iemīdīt kājām Dieva žēlastību, nonielāt, vai ne?
Bet kas tad ir tas ekumens un rezultāts, ekscelents? Vai visi kļūst par katoļiem, vai visi kļūst par luterāņiem, vai kas?
Ziniet, par to ekumenis, es tad, kad biju Polijā un mācījos seminārā, tad es ļoti cieši biju tāda cieša sadarbība, pat vienu gadu mēs īstenojām to evangelizācijas programmu, gada ilgu evangelizācijas, var teikt, skolas formācijas programmu, ko man tas priesteris piedāvāja, jo mēs izgājām 10 dienu evangelizācijas līderu semināru, kas bija pēc kura kursa, otrā kursa laikam seminārā, un tad es pieņēmu šo uzaicinājumu, un tā teikt, to darījām. Un tas priesteris, viņš visu mūžu bija veltījis evangelizācijai. Viņam bija kaut kur 25 gadi, ka viņš, nu, viņš ir pārņemts ar evangelizāciju, vai ne? Un interesanti tas, ko viņš teica, ka tā bija viņa pārliecība un viņa pieredze arī. Viņš teica, vislielākā Dieva žēlastība, var teikt, vislielākais Dieva spēks ir apslēpts ekumēnismā, ekumēniskajā sadarbībā starp kristiešiem. Vislielākā Dieva svētība. Un es varu padalīties, nu, lai nebūtu tā, ka es stāstu tikai tādus, nu, kā saka, mazliet ārējus, bet vienu arī tādu iekšēju manas dzīves ceļa gabaliņu. Tas ir tad, kad tas ļoti sasaucās. Saki, caur Krišnu atnāci pie Kristus. Es gan ne caur Krišnu, bet caur jogu pie Kristus, vai ne? Un faktiski arī tur tas neo-hinduismas, tur visi viņi Krišnas, tur Brahmas un kas tur tikai nav. Jo tad, kad es... Un tas sasaucās arī ar Judītas liecību, ka tad, kad es jau gāju uz beigām man studijas tehniskās, tas bija man dzīves mērķis. Es biju domājis, mākslīgais intelekts, roboti, tur kibernētika un tas viss, ka, nu, ka tur es atradīšu sevi. Nu, un tad, kad es jau studijas gāju uz beigām, nu, kaut kur ceturtajā kursā es skatos, nu jā, es jau mērķi būšu sasniedzis, pagaidu, bet ko tālāk, kāds ir man nākošais dzīves mērķis? Nu, un tad es saskāros ar karatē grupu pagrīdes, sāku uzreiz, man bija vēlme jau sen, teiksim, tā kā, būt stipram un gatavam sanot katram pa pūrnu, kas, kas tev palicās, vai ne? Tā, un tad es sāku to karatē trenēties piektajā kursā, bet paralēli man sāku, par cik tas treneris, kurš starp citu aizgāja mūžībā pirms kāda mēneša, un es biju na atpivanie pravoslavnom kafedrālnom soborī starom vecajā katedrālē. Bija daudz satiku arī vairākus savus bijušos cīņu biedrus, ar kuriem kopā trenējāmies. Jo faktiski viņš beigās gribēja mani iebīdīt viņa vietā par nodot savu grupu man, jo viņš mazliet pamainīja profilu, bet es tajā brīdī jau biju vairāk aizgājis uz to jogu sākumā un caur jogu, jo es tā, tā kā, nu, tur jau apsolījumu ļoti daudz, un es biju noticējis tam, ka ar jogas palīdzību tu sasniegsi atbrīvošanos un savienošanos ar dievišķo. Un es tur intensīvi to praktizēju, uzskatīju sevi par jogu, bet pagāja kāds, nu, garāks laika posms, kāds tur gads divi, un es jutos arvien tālāk no Dieva un iegāju iekšējā krīzē. Un tad, kad es biju iekšējā krīzē, tad es kļuvu spējīgs atvērties uz Jēzu Kristu, jo es kristietību, būdams audzināts katoliskā garā, bet tādā ļoti stingrā stīvā, es tomēr pusauža gados biju pazaudējis ticību, pateicis, ka kristietība, tas ir priekš vecām tantēm, un kur nu kur, un patiesības tur nav. Un es meklēju visur kur, bet kristietību vispār neņēmu vairāk nopietni, vai ne? Un tad, kad es biju izstaigājis visu iespējamo, un redzējis, tas nav tas, tas nav tas, tas man nedod gandarījumu, tas man nedod, tas man nedod, tas man nedod sports, biznes, studijas, zinātne un tā tālāk, un arī joga un karatē un neohinduismus. Un tad biju krīzē un aizbraucu uz Siguldu vienu dienu, man tas ilgi brieda kādu pusgadu, kam aizbraukt uz Latvijas Šveici un pastaigāties tur par to Siguldu. Un pa ceļam es tur staigāju tur patpakaļ par to vilcienu, tā kā Dieva nepieņems, nezinādams, kur apsēsties. Tur bija daudz brīvu vietu, bet piesēdos pie diviem jauniem cilvēkiem. Un pa ceļam es toreiz biju ļoti kautrīgs. Un es tikai klausījos, ka viņi tur interesantas sarunas par logosu, par ko tādu runā. Beigās iespraucos ar saviem trim grašiem, tur par budismu kaut ko gribēju propagandēt, vai ne? Un izrādījās, ka viņi arī brauca uz to Siguldu, un mēs visu dienu pavadījām kopā. Un izrādījās, viņi man iedevā labu liecību. Viņi saka, mēs esam kristieši, mēs esam atraduši savu ceļu, mēs kopā lūdzamies rožu kroni. Tas bija ekumeniskais rožu kronis tāds. Un ideja tāda, ka viņš, tas puisis mani saprata labi un spēja tomēr man tā kā piedāvāt, ka tas guru, tas skolotājs, ko es meklēju, ka tas varētu būt Jēzus Kristus. Un par cik evaņģēliju es tomēr biju izlasījis jau kaut kad tur iepriekš, domāju, nu, kāpēc vai nepamēģinātu, ja tie iepriekšējie varianti nenostrādāja, nu, pamēģināsim. Nu, un tad mēs vēl tikai vienu reizi tikāmies, un viņš mani uzaicināja uz mājas tikšanos. Viņi vienreiz nedēļā tikās, tur uz tā saucamo agapi, kas bija ievad meditācija, tad ievad uzruna, tad ir rožu kroņa lūkšana, ekumeniskā rožu kroņa, kas visiem kristiešiem ir pieņemama, ar Jēzus lūkšanu par tiem desmitiem. Tad ir razbor pisāņija, respektīvi tāda nu, padibināta analīze vai no svētajiem rakstiem kaut kas, vai no prīzera tā saucamā, kas bija tāda pēc Bībeles nākošā grāmata mums, viņu pašu sarakstīta. Tas bija kopdarbs. Tur tā bija viņa pieredze, kas bija noformulēta, vai ne, var teikt, kredulēts. Reizi gadā iznāca burtnieciņa, un tas bija sašūts kopā. Nu jā, un tad mēs tā agape, un es tā neuzreiz visu varēju pieņemt, bet pakāpeniski, vienkārši sāku redzēt pagaidi, bet man Dievs pēkšņi kļūst tūs. Es pēkšņi piedzīvoju, piemēram, Jēzus sirds, pagaidi, kā tad tur bija, liesmojošās mīlestības, degošais mīlestības uguns, kurš es vienreiz braucu no tās tikšanās, visu atkārtoju to, šos vārdus, un man pilnīgi sirds sāka degt, lai ne. Es tā sapratu, ka pagaidi, bet izskatās, ka es tad arī to ceļu, ka tas arī ir mans ceļš, vai ne? Un tad es 10 gadus, tā ir mana apzinātā kristīgā formācija. Jo tā iepriekšējā tā bija bērnības, nu viņu vajadzēja pa jaunu, vai ne? 10 gadus es biju tajā kopienā, no 80. līdz 90. gadam. Tur manī nobrieda skaidra pārliecība par to, ka Dievs mani aicina evangelizēt citus un nodot citiem savu ticību. Tas man bija pilnīgi skaidrs, bet es uzskatīju, ka ne par priesteri, jo priesteris ir ieslēgts 4 sienās un baznīcā, un viņš tur nevar aiziet pie visiem. Es uzskatīju, ka es varu iziet pie visiem, vai ne? Nu, kā inženieris, kā lais. Un protams, pēc tam Dievs atkal man parādīja, ka es redzēju, ka atkal man kaut kas trūkst, ka nav kaut kas līdz galam, un es veselu gadu lūdzos un gāju cauri tumsas periodam atkal pēdējo gadu, jo sapratu, ka kaut kas nav pareizi, bet es nezinu, kāda ir atbilde, un es izmisīgi veselu gadu lūdzu. Kamēr man atnāca atbilde, bet nepatiešo. Caur garīgo tēvu man atnāca. Un pēc mēneša es jau biju, pēc 2 mēnešiem es jau biju seminārā. Bet tātad tas sausais atlikums ir tāds, ka manā dzīvē ekumēnismam ir izšķiroša nozīme. Jo tā ekumēniskā kopiena, kurā bija luterāņi, baptisti, pareizcīgie, katoļi, ka es tur iemācījos viņus pieņemt. Tādus, kādus viņi ir, mācīties no viņiem, redzēt, ka mums tas būtiskais ir kopīgs. Un tie pamati, kas man tur tika ielikti, es varu to droši roku sirds liekot pateikt, ka pēc tam, kad es studēju teoloģiju Ļublinas katoļu universitātē un beidzu tur maģistru, pēc tam, kad es studēju Romā licenciāta un doktorantūras studijās, no tiem pamatiem es tur neko, tie bija tie paši vecie pamati, kuri tika padziļināti, nostiprināti, paplašināti, ļoti minimālas korekcijas tur tikai, tas otršķirīgas, tas nebija būtiski elementi. Un tā visa ēka, kas man šobrīd, kā saka, ir, un kurā kā vienmēr under construction, vai ne, Ecclesia Semper Reformanda, un katru dienu es redzu, man ir jāreformējies, ka tas ir, tie 10 gadi ir tas pamats, un tas ir ekumeniskais. Tāpēc tie vārdi, tā priestara vārdi manī ļoti norezonēja. Tā ir mana pieredze, tas, kas es esmu šodien, es esmu pateicoties tam, kas tiem 10 gadiem, ekumeniskajiem 10 gadiem, vai ne? Tāpēc man ir viegli ar visu konfesiju kristiešiem, man ir viegli ar neticīgajiem, man ir viegli ar visu sabiedrību komunicēt. Var teikt tas, ka man tas ir, nu, paldies Dievam, vai arī man pateica šitā teikta, ne, ka tas man ir labi aizgājis. Nu, tas ir pateicoties tam, ka tur man tas atvēra apkārt. Pietiks.
Paldies.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas Dievmātei.
Sleep up. prāts, lai notiek. Tavs prāts, lai notiek. Lai atnāk tavā valstība. Tavs prāts, lai notiek. Tavs prāts, lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu tēviņš. Alleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu tēviņš. Alleluja, Dievam gods lai skan.
Paldies tev, kungs, par vienotības un par vienotības dāvanu arī. Šīs dziesmas laikā man nāca prātā tik tā doma, ko arī izteica arhibīskaps apciemodams mūs un ka ir tik labi dzīvot brīvībā un arī tajā ekumenismā, bet arī nu, tādā vienotībā, kas var būt, un brīvībā, kas var būt. Un ir tik labi, kad mēs tuvojamies viens otram, un viens svarīgs solis šajā ceļā, lai mēs būtu viens otram tuvāk, kā ir piedošana. Un piedot viens otram tas nozīmē nomirt sev. Un kādreiz man izrunāja arī spēcīgi tāda viena lieta, kad nepiedot, kas ir it kā dot, it kā gribēt noindēt otru cilvēku, bet izdzert indi pašam. Tad, kungs, mēs lūdzam, lai tu māci mūs arī šodienas evaņģēlijā nomirt un piedot, un spēt satikt vienam otru brīvībā un mierā. Šī dziesma nav svecinieku grāmatiņās, bet mēs viņu dziedājām arī tajā vakarā, kad bija arhibīskaps. Šī būs arī noslēdzošā dziesma šai slavēšanai.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Jums tavu sirdī izmainīs, ja tu to viņam ļaus. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Dzīve ir svēta no jums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Dzīve ir svēta no jums. Sēst piemot, lūdzies priecājies, mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Esi pats iedrīgs, neceizies paļaujies, mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Uz tavu sirdī izmainīs, ja tu to viņam ļausi, mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svēta no jums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svēta no jums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svēta no jums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svēta no jums.
Jā, mēs gribam nodot arī sirsnīgu sveicienu Edgaram sveitiņam un viņa ģimenei, kurš ir arī autors šai dziesmai.
Paldies!
gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, kā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos, amen.
Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.